Manhattan kutubxonasida ochilgan mana bu kabi jami 12 ta markazda o'z shaxsini va shaharda doimiy yashashini isbotlay olgan har bir odam hujjat olishi mumkin. Hatto noqonuniy muhojirlar ham. Bankda hisob ochmoqchimisiz, farzandingizni maktabga bermoqchimisiz, davolanish uchun kasalxonaga borasizmi? Buning uchun sizda fotosuratli kartochka bo'lishi kerak. Uni olish uchun birinchi oyning o'zida 150 mingdan ziyod odam navbatga yozildi.
Bundan buyon bu odamlar o'zini biroz bo'lsa-da xavfsiz sezadi.
Immigratsiya uyushmasidan Betsi Plamga ko'ra, Nyu-Yorkning 500,000+ ziyod aholisi hujjatsiz. Amerika bo'ylab nolegal muhojirlarga guvohnoma berayotgan shaharlar sanoqli, lekin qonunlar boshqa joylarda ham sekin-asta o'zgaryapti. Nyu-York rasmiysi Nisha Agarwal deydiki, immigratsiya masalasida mahalliy hukumatlar federal islohotni kutib o'tirishi shart emas.
Can still make life better, easier.
Odamlar hayoti yaxshiroq, yengilroq bo'lsin deymiz. Jumladan hujjatsiz muhojirlar uchun.
Islohot tarafdorlariga ko'ra, noqonuniy muhojirlar hujjati bo'lmagani uchun ham ko'p muammolar bilan yuzlashadi.
Also if you're the victim of a crime.
Masalan, jinoyatga guvoh bo'lgan odam qo'rqmasdan politsiyaga qo'ng'iroq qila olishi kerak.
Antonio Qo'shma Shtatlarga 1992 yilda Ekvadordan kelgan. Bugun qo'lida hujjati yo'q. Qayerga bormasin so'rashadi.
2007 yilgacha ishlash uchun ruxsatnomam bor edi. O'sha bilan uy sotib oldim. Suv va boshqa kommunal to'lovlarning hammasi mening zimmamda edi. Ipotekani ham to'lab turdim. Lekin ruxsatnomaning amal qilish muddati tugadi. Haydovchilik guvohnomam ham o'tmaydi. Soliqlarni to'lash uchun dokument bo'lishi kerak. Chunki har yili soliqlarni to'lab boraman.
Yo pago los taxis desde el 92. Hasta acá llego pagando los taxis.
Tashabbusga qarshilar ham ko'p. Ular fikricha, bu nolegal immigrantlarga imtiyoz berish bilan barobar. Qonunlarni buzish uchun zamin yaratiladi, deydi ular. Amerika immigratsiya islohoti uyushmasidan Ayron Melman.
Hech bir shahar ma'muriyati federal hukumatga immigratsiya qonunlarini tatbiq etishda, nazorat qilishda to'siq bo'lmasligi kerak. Nyu-York esa go'yo odamlarga qonunlarni buzishda ko'maklashayotgandek.
Yaqinda butun mamlakatdan merlar Nyu-Yorkda yig'ilib, mahalliy darajada immigratsion tashabbuslarni ilgari surishga kelishib oldi.
Asl vaziyat qandayligini namoyish etsak, butun mamlakat miqyosida bu masalani muhokama qilishga turtki bo'ladi. Immigratsiya bo'yicha progressiv taklif g'oyalar bilan chiqsak, muammolarni hal qilsak, hamma yutadi.
Yangi guvohnoma Nyu-Yorkda millionlab odamlar uchun qulayliklar yaratadi. Lekin Kongressda keng ko'lamli immigratsion reformalardan hamon darak yo'q. Nyu-Yorkdan Daniela Shrayer, Washingtondan Shohruh Hamroh.